застаіцеся на хвалях радыё Свабода. Сённяшнія актуальныя тэмы для абмеркавання. Пра што не дамовіліся кіраўнікі Беларусі і Расіі? Куды пойдуць расійскія танкі з беларускага памежжа? І урэшце, як трэба трактаваць юрыдычны статус зняволенага стваральніка сайту 1863 Эдуарда Пальчыса. Пра спогадзіны Віталь Цыганко будзе распытваць намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца. І ў прыватнасці пра тое, чаму той не стаў кандыдатам у прэзідэнты і ці спадзяецца сёлета прайсці ў палату прадстаўнікоў. Пазней пра псеўданімы вядомых беларусаў будуць гаварыць Вячаслаў Ракіцкі і мастак Тодар Кашкурэвіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія вынікі учорашняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? Куды пойдуць расійскія танкі з клінцоў у Беларусь, Украіну ці на Захад? Ці з'яўляецца Джон Сільвер Эдуард Пальчыс палітычным вязнем? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Каліноўскі, Уладзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Якія вынікі учорашняй сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі? Ну, выглядаюць гэтыя вынікі даволі сціплымі і хутчэй негатыўнымі. І неадпаведнымі, так бы мовіць, замаху. Ну, я нагадаю, што Лукашэнка і Пуцін сустракаліся апошні раз зусім нядаўна на саміце Еўразійскага саюза ў Астане. Ну і новая сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў праз такі кароткі прамежак, відаць, для нечага важнага, для нечага тэрміновага. Другі момант – гэта антураж. Сустрэчу прымеркавалі да форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Ну, так выглядае, што рабочай сустрэчы больш адпавядаў рабочай жа фармат. Ну, некае пасяджэнне, скажам там, вышэйшай рады з саюзу Беларусі і Расіі, а тут склікалі такую ўрачыстую масоўку. Сотні людзей прыехалі. І, ну, дык відаць, ізноў для прамаўлення некіх важных рэчаў. Ну, і рэшце-рэшт такія крыху камічныя, публічныя заявы Пуціна, а потым і Лукашэнкі, што вот яны кепска спяць, вот яны кепска спалі перад этой сустрэчай. Ну, звычайна, людзі кепска спяць перад нечым важным. І вот які вынік. Напередадні сустрэчы анансавалася, прынамсі, прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пясков казаў, што будзе абмяркоўвацца газавы канфлікт. Канфлікт цянецца ўжо доўга, цана яго ўжо не такая і малая. «Газпром» патрабуе, каб Беларусь заплаціла там прынамсі 200 мільёнаў даляраў. Ну, это лічбы не фантастычныя, але не малыя. Прыгадаць можна, што ў 2010 годзе газавая вайна з адключэннем газу адбылася нават з нагоды меншых сумаў. Што ў выніку? У выніку прэзідэнты пагадзіліся, што пытанне павінна быць вырашана на больш нізкім узроўні чыноўнікамі. Ну, чыноўнікі ўжо некалькі месяцаў вырашыць не могуць. Пытанне як бы выйшла на іх узровень. Яны яго вяртаюць на той узровень. Можа, там яно і будзе вырашана, але сутнасць тое, што прэзідэнты не дамовіліся. Прэзідэнты не прыйшлі да згоды. Можа, это вельмі мудра, але, ну, скажам так, поспехам гэта назваць ніяк нельга. Што тычыцца выступаў нас уласна тым самым форуме, то там гаварыліся словы пра сяброўства, пра інтэграцыю, якая там расце і гэтак далей. Але, калі браць канкрэтныя рэчы, якія былі сказаныя, то гэта, ў прынцыпе, ўзаемныя шпількі, ўзаемная крытыка. Пуцін казаў, што вам бы беларусам сваю сельскагаспадарчую прадукцыю нам прадаваць, а не займацца транзітам падсанкцыйных тавараў, што з пункту гледжання літары расійскага заканадаўства ёсць кантрабанда. Але Лукашэнка, што называецца, не застаўся ў даўгу, ён казаў пра тое, што вот саюз ёсць, а колькі з яго выняткаў, колькі бар'ераў, колькі таго-сяго. На нядаўнім саміце ў Астане, пра які я ўжо казаў, Ну, гэта было больш рэзка сказана. Тут, відаць, так бы мовіць, статус гаспадара сустрэчы прымушаў больш казаць мягка, але даволі выразна і, так бы мовіць, адназначна. Такі, як бы сказаць, вынік. Так, зразумела, мы не ведаем, пра што гаварылася за зачыненымі дзвярыма. Магчыма, там і нейкія ваенныя пытанні абмяркоўваліся, прынамсі, пытанне вось гэтай ваеннай часткі, ваенных частак, якія зараз Расія размяшчае на мяжы з Беларусю. Але, ну, вот так выглядае, што калі пра штосьці там дамовіліся, то Пуцін як бы не адмовіў сябе ў задавальненні пра гэта сказаць. А раз не сказаў, то, ну, магчыма, што і ні пра што там і не дамовіліся, як, в прынцыпе, па тым жа газе. Так што я бы сказаў, што вынік гэтай сустрэчы засталіся пры сваіх.
Я, Юрий, хочу сказать, что я вот почитал довольно уважливо материал Андрея Колесникова, послухал вас и звернул увагу на то, что вы ободва скажете про певные жарты, которые прогучали под час вчерашней встречи. Декос, коли я отказывать на ваше питание так само у таким же тоне, то виник учорашньої зустрічі, на мій погляд, це найперше поповнення гардеробу російського президента. Я маю на увазі вишиванку, яку подарував Лукашенко Путіну. І слово жартливе, мені подається, тут до місця, бо його сьогодні раніцею скористав і пресовий секретар керівника Росії Дмитрий Пєсков. У розмові з РБК він назвав учорашню заяву Лукашенка про банани жартом. Пєсков сказав, що Путін не ухвалив ідею Лукашенка підтримувати білоруську аграріїв з тим, каб яны експортавалі ў Росію банани. Тое, што Путін, нібыта са слова Лукашэнкі, падтрымаў гэту ідэю, Пяскоў патлумачыў так, гэта быў жарт на жарт. Ну, вось для тых, хто не ведаў, у якім кантэксце з'явілася размова пра бананы, нагадаю, што прэзідэнт Расіі ў сваім выступе адзначыў, палова экспартнай прадукцыі Беларусі ідзе на расійскі рынак, але можа быць яшчэ большай. І дадаў, мы хочам мець беларускую прадукцыю, а не тую, што транзытам праходзіць. І гэта намёк вельмі празрысты. Паводле дадзеных Московскага цэнтру міжнароднага гандлю, сёлета Беларусь завезла ў Расію амаль удвая болей санкцыйных прадуктаў, параўнальна з тым жа перыядам мінулого году. І вось прадуктовая тэма, мне падаецца, была не толькі жартаўлівай, але і вельмі важнай для беларускіх уладаў. І я зараз гэтая тэма выходзіць, на мой погляд, трэцяй у беларуска-расійскіх дачыненнях, эканамічных, я падкрэслюю. Бо абрушэнне коштаў на нафту, падзенне коштаў на калійныя ўгнаенні, падкошвае валютны прыбытак Беларусі, і менавіта экспарт харчоў найперш у Расію можа неяк гэта становішча выпрыжваць. Але вядома, што Лукашэнка з Пуціным не дамовіліся пра зніжкі для Беларусі на газ, гэта пытанне адкладзена, а калі ацэньваць вынік і сустрэчы двух кіраўнікоў у цэлым, то, на мой погляд, яна нічога новага не дадала.
Я б тут пагадзіўся з калегамі, што ніякіх асаблівых прарываў не было. Пра газ не дамовіліся, пра авіабазу не дамовіліся, пра другі транш крэдыту фонду РЗСу таксама не дамовіліся. І все выглядала учора вельмі падобна на рытуал, такія запэўненні ў сябрусты і всякае такое на фоне яўнай такой незадаволенасці бакоў адзін адным. Але б я вось Владзімір Глот згадаў пра харчы, я б все-таки звернув увагу на іншую прадукцію, на прамысловую прадукцію і на што ёсць вялікія спадзевы у беларускіх уладаў і у Александра Лукашэнкі ў прыватнасці. Можна было учора заўважыць пэўную цікавасць расейцаў да беларускай прамысловай прадукцыі, не толькі харчоў. І калі тое, пра што учора гаварылі, раптам спраўдзіцца, рэалізуецца, то, магчыма, беларусам удасца крыху разгрузіць свае склады. Паводле апошняй статыстыкі, спаду беларускай апрацоўчай прамысловасці за 4 месяцы прыпыніўся, і, як паведамляюць прамыслоўцы, пачалося пэўнае ажыўленне расейскага рынку для іх. Гэта адбываецца таму, што імпартныя машыны і абсталяванне, у якіх маюць патрэбу расейцы, цяпер недаступныя з-за санкцый, і яны пераключаюцца на прадукцыю беларускай прамысловасці. Ну, прынамсі, у Менску спадзяюцца на гэта. Ну, нездарма учора мэр Москвы Сергей Сабянін звярнуў увагу на беларускую камунальную тэхніку, на якую яшчэ 2 гады таму нават не паглядзеў бы. Але цяпер ему няма з чаго выбіраць. Тое самае тычыцца расейскіх лесанарыхтоўшчыкаў, нафтавікоў, будаўнікоў. Ім няма чаго купляць, і тут Лукашэнка са сваёй прапановай можа забяспечыць, ну, ім нейкі прарыў на расейскі рынак, прычым з боку расейскіх пакупнікоў маецца ўзаемная зацікаўленасць. Беларускія тавары, вот прамысловыя, свае якасці пакуль што, ну, не пераўзыходзяць надта аналагічныя там кітайскія ці якія іншыя, але па цане фактычна з імі зраўняліся. І да таго ж беларускія прадпрыемствы маюць у Расіі сервісныя цэнтры, ну таму некая перспектыва ёсць. Хоць рэалізацыя беларускай тэхнікі ў Расіі падае, але доля самой тэхнікі на гэтым рынку расце. Учора прэм'ер беларускі Кабяков сказаў, што ў фізічным вымярэнні якбы расце тавабарот узаемны, а вось у грашовым ён падае. Вось іншая праблема. Вот. Ну, але тым не менш, адсюль размовы пра тое, што беларускія тавары не могуць свабодна травіць на мытную тэрыторыю Расіі, што гэтыя бар'еры, вось Лукашэнка пра гэтыя бар'еры учора некалькі разоў казаў і пра гэтай утылізацыйны збор і сертыфікаты якасці, якія не прызнаюцца ў Расіі беларускія. Мэта Лукашэнкі тут не столькі дамагчыся зніжкі на газ, колькі забяспечыць стабільную працу беларускай прамысловасці, роўныя умовы з расейскай. Калі ўдасца Лукашэнку дамагчыся нейкага зрыву і накіраваць беларускую прадукцыю прамысловую ў Расію, ну то магчыма і не трэба будзе той зніжкі на газ.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Каліноўскі, Юры Дракахруст і Владзімір Глот. Владзімір, якраз зараз вашае пытанне. Мы ўжо закранулі крышачку тэму гэтага расейскага ваеннага кулака каля мяжы з Беларусю. Дык вось вашае пытанне, куды пойдуць расейскія танкі з клінцоў? У Беларусь, Украіну ці на Захад?
Усяго ў 40 кілометрах ад мяжы з Беларусі ў гарадок Клінцы Бранскай вобласці прыбылі расійскія войскі. Карэспандэнт беларускай свабоды, якая пабывала ў Клінцах, сведчыць, гэта войскі неабыякія. Гэта 28-я асобная мотастралковая брыгада ўзброеных сілаў Расіі. Яе афіцэры здабылі значны баявы досвед у шэрагу кампаніяў. Гэта і другая чачэнская, і грузінская Цхінвалі, і сірыйская. Жыхары Клінцоў, з якімі размаўляла карэспандэнт свабода, да перемяшчэнне ў іх гарадок вайскоўцаў з Урала ставяцца насцярожана. Яны вельмі занепакоеныя і кажуць, што хутка нешта будзе. Дык што тут можа адбыцца? Меркаванні незалежных экспертаў наконт мэты пераводу расійскіх войскаў пад самую мяжу Беларусі падзяліліся. Но Александр Алесін, вядомы палітолог, сцвярджае, вядомы знаўца вайсковых справаў, сцвярджае, што танкі ў Клінцах не нясуць відавочнай пагрозы для Беларусі, і што размяшчэнне ўзбраенняў сведчыць пра палітычную, а не пра наступальную аперацыю. Паводле Алесіна, тут выбудоўваецца другая лінія абароны, каб падкрэсліць недаверы да Беларусі, якая дагэтуль лічылася асноўным вайсковым хаўруснікам Расіі. А вось аўтар расследаванню на сайце Информнапалм Дзяніс Івашын упэўнены, войска размяшчаецца ўздоўж мяжы з разлікам менавіта на Беларусь, а не на Украіну, бо праз Клінцы праходзіць аўтамагістраль Гомель-Бранск і чыгунка Гомель-Унеча, а з Украінай такого транспарта злучэння тут няма. Івашын нагадвае, што для дэстабілізацыі становішча ў асобным рэгіёне не, канешне, павінна маса ўрывацца войскі і прыводзіць прыклад Крыму. У расійскім міністэрстве абароны перад дыслакацыю 28-й асобнай мотастралковай брыгады называюць адным з захадаў у адказ на павелічэнне інтэнсіўнасці вучэнняў НАТО. Мінабароны Беларусі каментаваць сітуацыю адмовілася. Таму давайце, калегі, паразважаем мы, куды могуць павернуць расійскія танкі. Вось, калегі, ці мае рацыю майор у Клінцах, які сказаў карэспандэнту свабоды наступнае? Гэта, на мой погляд, вельмі важнае выказванне. Лукашэнка пачаў на захад паглядваць, вось дядзя Вова і вырашыў яго напружыць. Пакуль балянсуе паміж дзвюма табурэткамі. Мы вайны не хочам, але яму вельмі не рэкамендавалі пускаць НАТА. Тут да Гомеля ехаць меншым 2 гадзіны, а да мяжы 40 кілометраў. Якая ўжо розніца? Лічы, мы да вашага бацькі ў госці прыехалі. І скончыў свой гэта выступ рытарычны пытаннем. А ведаеш, якая прыцэльная дальнасць у града?
Ведаеце, Владзімір, давайте адразу я б сказаў на гэты конт, што танкі куды б не пайшлі, а досвід вайны ў Донбасе паказаў, што расейскія танкі не блага гараць. Мы бачылі шмат гэтых костак. І таму, каб яны гарэлі ў выпадку куды-небудзь пойдуць, то трэба рыхтавацца да вайны. Хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Гэта тычыцца і Украіны, і Беларусі, і НАТО. Адзінае, што беларускія ўлады пакуль што не хочуць публічна нешта на гэты конт гаварыць і нешта дэманстраваць, але ракетныя комплексы «Паланэз» ўжо запусцілі. Тым не меней, з'яўленне расійскіх танкаў у Клінцах за 40 кілометраў ад беларускай мяжы, гэта ясна, што гэта напэўна ёсць прамая пагроза і Києву, і України. До речі, у тих військовці, про яких писали на нашому сайті кореспондентка і жихари Клінцов, говорять менавіта про махчимую війну з Україною, не з Білоруссю. Але у орелівським духу кажуть, що коли Україна на нас нападе. Відомо, що не Україна нападає, а коли відбувається, то наоборот. Тим не мені, у політичному сенсі, коли у військовому сенсі це, звісно, погроза Україні, то у політичному сенсі це погроза у адрес Білорусі і такий відомочний політичний жест на адрес Лукашенки. Ось, і він показує, що Путін йому не довіряє, але головне, що в цій ситуації, що війна, яку Росія почала в Україні, і вона потребує свого далейшого логічного протягу. Воєнних діянь, наступлення, нових перемог, трофеїв. Російські солдати і офіцери уже покаштували криві. Усі дозволеності, апробували найновше узброєння, різні дрони, різну артилерію, різні махчимості, хіба що самоліти не випробовували на українському Донбасі. Так само вони поспитали, що таке катувати противника, забивати. Поспитали, що таке робити мародерство у цивільних на Донбасі. Таким чином, гэты перасоўванні, гэтыя рухі, якія ажыццяўляе Путін як бы знянацку і не ставячы ў ведама ні Лукашэнка, ні іншых, скажам, сваіх колішніх партнераў па НАТО, а раней было прынята паведамляць пра падобныя рухі партнераў. Зараз гэта не партнеры, зараз гэта супернікі. Гэта ўсё ёсць працяг той вайны, яку пачала Расія, абсалютна лагічны, і хоць Путіну треба домовлятися ніяк з Заходом і Україном, просити об знятті санкцій Заходу, але він на це не готовий. Мир не наступив, Росія не признала свою поразу у необвечній війні, що вона хотіла захопити полову України, хоч частку території України, Крим і частку Донбаса вона саправди окупувала. Покуль не буде міру, то туль ми будемо гетакі рухи, гетакі жести з боку Росії назирати. Яни, напевно, викликають напруженість і страх. Захад вимушений підвищати свою присутність в межах Польщі, Литви, інших країн. Україна мусить підвищати свою міри по безпеці, армію свою умацовувати. Ну і Білорусі треба глядіти той бок з більшим страхом, чим це було, наприклад, декілька годів тому. Тому що Білорусь може стати черговою ахвярою гібридної війни Росії. Покуль Кремль не допускає у публічну простору, що ось Білорусь може стати ахвярою, хоча некоторі блогери і некоторі журналісти, аналітики вже відкрито пишуть, що там треба долучати, вже Гіркін створив комітет по долученні Білорусі до Росії. Але я думаю, що в цій ситуації російський генштаб вже має певні пляни, він вже створює певні пляни на окупацію, анексію Білорусі, і він на всі випадки життя створює там відповідні пляни. Росія на цей час, вже два роки, як уступила у полосу ревізіонізму, і вона хоче відновити раніше межі СССР, і покуль при владі буде заставатися Путін, від цих метів Росія не позбавиться.
Я у даному випадку больш згодны з трактоўкай ваеннага эксперта Алесіна, што гэта больш палітычная дэманстрацыя, чым ваенная. Зараз НАТА умацоўвае свае групоўкі ў Польшы, умацоўвае свае групоўкі ў краінах Балтыі, ідуць маштабныя манёўры, якіх шмат гадоў як не было. Ну, в гэтым сэнсе Расія вось як бы дае такі адказ па прынцыпу пагроза мацней за выкананне. Варта сказаць, што яшчэ, здаецца, ў лютым міністр абароны Расіі Шайгу казаў пра тое, што Расія стварае новыя дывізіі на сваёй заходняй мяжы. Ну, в гэтым сэнсе вот з'яўленне гэтых брыгадаў, у прынцыпе, можна разглядаць як рэалізацыю гэтага пляну. Цікава ў тых жа размовах, якія вось пра якія вы, Владзімір, казалі, гэтага расійскага афіцэра з гэтай брыгады, што, маўляў, Лукашэнку мы пакажам, што НАТА пускаць не трэба. Ну, Лукашэнка як бы не збіраецца пускаць НАТА, але ну вот такое, як мне здаецца, папярэджанне як бы праз Беларусь НАТА. Што тычыцца самой Беларусі, я бы пагадзіўся з логікай спадара Івашына і з інформнапалм, калі б гэта былі дэсант калі б это былі, скажам, спецназ ГРУ. Але па тым жа вось рэпартажы нашай карэспандэнткі, якая распавядае, якое там забеспячэнне матэрыяльнае гэтых частак, якая там дысцыпліна, гэта сведчыць пра тое, што гэта звычайныя расійскія лінейныя часткі, гэта танкі. У Крыму танкаў не было. На пачатку ў Донбасе танкаў не было. Дзейнічалі дыверсанты, дзейнічалі спецпадраздзяленні. Так, танкі там былі, але былі ўжо калі там былі паўнамаштабныя баявыя дзеянні. Гібрыдную вайну не вядуць танкамі. Гібрыдная вайна вядзецца спецпадраздзяленнямі. Из этого пункта гледжання мне так здаецца, что все ж таки это способ тиску на Беларусь, але все ж таки мне здаецца политичных. Тому что вот, коли Лукашенко бачит, что побач як бы стоят танки, ну, кольки б ён, скажем, не был упэўнены, что яны никуда не двинутся, то, ну, это крыху таки холодок, что называется, на шии. Але вот мне здаецца с того анализу, який вот я зрабіў, видать, из подара Лесен, что это все ж таки не накіравана на Беларусь. А что тычыцца Украины, магчыма, гэта таксама дзеянне по системе, як бы, пагроза мацней за выкананне. Пойдуць этыя войскі на Украіну, не пойдуць этыя войскі на Украіну, но украінскі, скажем, генштаб бачыць, што на, так бы мовіць, далёкай мяжы праз Беларусь з'яўляецца некі ваенны кулак. Ну, гэта значыць, трэба мацаваць адпаведны накірунак сваёй абароны. Это значыць, перакідваць туда войскі, это значыць, ствараць некія умацаванні, это траціць грошы. Так вот, магчыма, в этом і ёсць мэта расійскіх ваенных выклікаць Украіну менавіта на такія дзеянні, каб яны трацілі грошы, каб яны расцярушвалі свае сілы, а як бы асноўны накірунак, калі ён будзе, зусім іншы. А гэта такі, магчыма, калі маецца на ўвазе Украіну, ложны манеўр, каб адцягнуць сілы, увагу Кіева з галоўнага накірунку.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце ваше пытанне, Валер, ці з'яўляецца Джон Сільвер палітвязнем?
Ведаеце, учора следчы камітэт Беларусі распавёў дэталі следства па крымінальнай справе ў дачыненні да Эдуарда Пальчыса, стваральніка блога 1863, больш вядомага як Джон Сільвер. Паведамляецца, што ўправленнем следчага камітэту па Менску расследуецца крымінальная справа ў дачыненні да 25-гадовага ўраджэнца Гарадзенскай вобласці паводле артыкула «Распальванне расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці альбо розні» і «Распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў». За распальванне варожасці Пальчысу пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў альбо пазбаўленне волі на тэрмін да 5 год. За распаўсюд парнаграфіі, это такая як бы палачка выручалачка нашых следчых, яны альбо парнаграфію падсоўваюць, альбо патроны падкідваюць, пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 4 гадоў. Цалкам яму пагражае да 5 гадоў турмы. Як азначаюць у следчым камітэце, першапачаткова да Пальчыса была заведзеная справа мера стрымання ў выглядзе падпіскі аб нявыездзе, але ён з'ехаў з Беларусі, і таму яго затрымалі ў Расіі і дэпартавалі на тэрыторыю Беларусі. Тым часам беларускі праваабаронца Валянцін Стэфановіч у інтэрв'ю «Свабодзе» патлумачыў, што сумнеўна, што Пальчыса прызнаюць вязнем сумлення, а вось ці прызнаюць палітзняволеным, яму таксама пакуль цяжка сказаць, ён не выключае гэта, але на гэты момант гэта не відавочна. Маўляў, трэба чытаць канкрэтныя экспертызы, ведаць канкрэтныя тэксты, дзе, як лічаць следчы, распальваецца варожасць. І толькі пасля аналізу гэтых тэкстаў можна зрабіць высновы. Ну, вось так нейтральна, спакойна тлумачыць праваабаронца. Стэфановіч нагадвае, бывае, што тэксты сапраўды распальваюць варожасць па той ці іншай прыкмеце, і калі тэксты Пальчыса сапраўды вось такія, як лічаць следчыя, гэта будзе злачынства на глебе нянавісці, і тут палітвязнем яго прызнаваць ніхто не будзе. Ну, я думаю, калегі, мы все мелі магчымасць і маем магчымасці пачытаць сайт, прынамсі, за які і арыштавалі Пальчыса. 1863, ведаем, пра што ён піша і як піша, можам прааналізаваць, вось, зыходзячы з таго гэтага сайта, ці ёсць там нейкае распальванне варожасці, і ці гэта ёсць, наадварот, прыдушэнне свабоды слова, свабоды выказвання. Я чытаў гэты сайт, я як бы сачыў за ягонай творчасцю, і добра ведаю, пра што ён піша, і я мяркую, што судзіць менавіта за сайт, за ягоную пазіцыю. Стварыўшы гэты сайт, Джон Сільвер стаў ужо даволі вядомай медыйнай фігурай. І, на маю думку, безумоўна, па ўсіх дзеяннях Джон Сільвер, як ужо палітычная фігура, і выглядае, што і справа супраць яго заведзеная палітычная, і не выключана, што пад ціскам з Расіі яна заведзеная, ну, прынамсі, яго там затрымлівалі і назад дэпартавалі ў Рэспубліку Беларусь. Трэба таксама браць пад увагу кантэкст, у якім пачаў дзейнічаць Джон Сільвер. Гэта вайна Расіі супраць Украіны. краіны. Брак у беларусаў інфармацыі, у тым ліку гістарычных ведаў, якія ў такі момант аказваюцца вельмі патрэбнымі, каб аддзяліць беларускія інтарэсы ад расейскай імперскай палітыкі. Такім чынам я мяркую, што яго надзейнасць палітычная, ягоная асоба патрабуе абароны і палітыкаў, і журналістаў, і праваабаронцаў, як і асоба любога ўдзельніка нейкай акцыі ці мітынга, любога чалавека, які выступае супраць расейскай агрэсіі. Это маё меркаванне, а вось якая ваша думка, ці з'яўляецца палітвязням на гэты момант Джон Сільвер?
Ну, я не берусь отказать на это пытание одразу, але я абсолютно згодны с Валером Калиновским, что деятельность Эдуарда Пальчаса – политическая деятельность. И еще мне подается моя рация Андрея Денько, который сегодня назвал эту деятельность, окромя политической, еще и патриотичной. Тому и справа это незвычайная, а политическая и патриотичная. И ахвяра такой справы, безумовно, мая все правы на подтримку с боку политиков, правооборонцев, журналистов. У таких судовых справах важная кожная деталь, кожны нюанс. Ну, вось, напрыклад, Эдуарда я бачу папракаюць за занадта рэцкія выказванні. Але ж гэта малады чалавек, 26 гадоў яму. На яго сайце друкаваліся дыскусійныя матэрыялы. А хіба ж можна абмяркоўваць, спрачацца, даказваць сваё без энергіі, без энергетыкі, без пэўнага перабольшвання часам, без метафараў і параўнання? Канешна, не. У чым найперш абвінавачваюць Пальчаса? Яму шыюць распальванне нацыянальнай варожасці. У чым гэта праяўляецца? Я таксама праглядаў сайт, бачыў, што там бачыў. Крытыку расійскіх уладаў, якія захапілі Крым і трымаюць у напружанні Донбас. Дык хіба ж вяртанне гэтых мясцін у Украіне ёсць распальванне нацыянальнай варожасці? Вось мяне асабіста трывожыць тое, пра што ўжо казаў Валер, што Пальчасу шыюць яшчэ і распаўсюд парнаграфіі. Вось гэта ўжо бачна такая накатаная схема наших силовых структур и типовый подход до сайтовых политических справ. Навешивают человеку эту агидную справу и твердят, да який он боротьбит, и он же распаўсюдся порнографией. И праз гэта збіваюць спачуванне да патрыёта, які змагаецца за незалежнасць Беларусі і Украіны, супраць расійскай агрэсіі, скіраванай і на Украіну, і на Беларусь. Валянцін Стэфанович вельмі дасведчаны праваабаронца, і тут з ім трэба пагадзіцца. Але ў тым, што Эдуард Пальчас патрыёт і змагар за расійскай агрэсіі, у мяне сумневу няма.
Я вот как раз хотел сказать, Владимир, несколько слов на конт вот этих разных квалификаций, про что сказал и Валентин Стефанович. Саправды, есть квалификация международной организации Amnesty International, где говорится, что вязень сумления – это тот человек, який отстоивает свои пераконания без уживания гвалту и не закликающий до гвалту. В этом сэнсе кваліфікацыя вельмі дакладная, і Amnesty International патрабуе ва ўсім свеце вызвалення людзей, якія ёсць такімі. Што тычыцца кваліфікацыі палітычны вязень, то яна больш плыткая. В этом сэнсе тая ж Amnesty International, яна называе палітычным вязнем таго, хто трапіў за краты з палітычных матываў. В этом сэнсе, калі чалавек, скажам, здзяйсняе тэрарыстычны акт і трапляе за краты, ён таксама палітвязень. Ён это зрабіў уже не з нейкай асабістай там варожасці да тых людзей, якіх ён забіў. Ён зрабіў это з нейкіх палітычных меркаванняў. Існуюць іншыя трактоўкі, у прыватнасці парламенцкая асамблея Рады Еўропы у 12-м годзе выпрацавала нейкае сваё тлумачэнне палітвязняў, больш вузкае. У яго прынамсі тэрарысты не трапляюць, але трапляюць людзі, якія, ну вось за свае перакананні папалі за краты, якія тым не менш, ну, некім чынам маглі і, напрыклад, заклікаць да гвалту, скажам, самі ў ім не ўдзельнічаючы. Там больш звяртаецца увага на, як бы, працэдурныя моманты. Такім чынам, гэта пытанне даволі складанае. Я хачу прыгадаць, што, скажам, з тых беларускіх палітвязняў, якія былі за кратамі і былі вызвалены ў жніўні мінулага году, скажам, той же Статкевіч быў прызнаны вязнем сумлення, а, напрыклад, і Ігор Алінєвіч, якога абвінавачвалі ў ўжыванні гвалту, ў падрыве там нейкіх будынінаў, так бы мовіць, у нападзе на расійскае пасольства, не быў признаны вязнем сумлення, але быў признаны палітвязнем. Так што гэта кваліфікацыя даволі, я бы сказаў, складаная. Але з іншага боку, я згодны з вамі, Уладзімір, ну, урэшце-рэшт, не ўсё ў жыцці як бы выміраецца гэтымі самымі кваліфікацыямі. Урэшце-рэшт, Кастусь Каліноўскі вязнем сумлення дакладна не быў, тым сэнсе, што ён ваяваў са сваімі ворагамі са зброяй в руках. Вось, і ўжываў гвалт. Але, ну, Кастусь Каліноўскі нацыянальны герой Беларусі. І в этом сэнсе, як бы, гэтыя самыя кваліфікацыі, яны маюць больш значэння для, скажам так, міжнароднага розгаласу, да траплення ў розныя, так бы мовіць, спісы праваабарончых арганізацый міжнародных, але ўрэшце-рэшт, ну, не па вялікім рахунку, не ў меркаваннях гэтых арганізацыяў, як бы, шчасця і народ вызначае грамадства, хто ёсць яго героі. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Каліноўскі, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія вынікі ўчорашняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? Куды пойдуць расійскія танкі з клінцоў, Беларусь, Украіну ці на Захад? І ці з'яўляецца Джон Сільвер палітвязнем? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».